რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարեզեսի լեբարկամներ, եթերում ազացյուն ռադուկանի հակական ծարայության պատրաստած ծրագիր ներվրացայության համար, խուսապոլի մոտ գանի դենիլան նրայց ծրագիր, ինչպես գիտեք, հերարցակում է թավիսուպլեբ առադուկանը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը աշխատանքային այցով այսօր մեկնում է Բելարուս։ Կառավարության աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցումը Հայաստանի վարչապետի գլխավորած պատվիրակությունը վաղը Գրոդնո քաղաքում կմասնակցի Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Իսկ Հայաստանի համայնության նախագահ Սերժ Սարգսյանը աշխատանքային այցով Մոսկվայում է գտնվում, նա այս երեկո Կրեմլում հանդիպելու է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին, թե ինչ հարցերի շուրջ են լինելու երկու երկրների նախագահների քննարկումները, կներկայացնեն Մոսկվայի մեր ցուցակից Ազաբաբյանը և Ռոզանա Ստեփանյանը Երևանից։
Այսօր երեկոյան Հայաստանի նախագահը, որը պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Մոսկվայում է աշխատանքային այցով, հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած պատվիրակության կազմում են Հայաստանի արտաքին գործերի, էկոնոմիկայի և ֆինանսների նախարարները։ Կրեմլի պաշտոնական կայքում այս հանդիպման մասին կա շատ կարճ հաղորդագրություն, մեջբերեմ այն. Սեպտեմբերի 7-ին Վլադիմիր Պուտինը կընդունի Մոսկվայում աշխատանքային այցով գտնվող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Մեր աղբյուրի փոխանցմամբ միջ Պուտինի հետ հանդիպել է Սերժ Սարգսյանը, հանդիպել է նաև ռուսաստանաբնակ հայ գործարարների հետ։ Իսկ Պուտին-Սարգսյան հանդիպմանը քննարկվելու է նախ և առաջ Ղարաբաղյան խնդիրը, այդ թվում նաև Սարգսյան-Ալիև հնարավոր հանդիպումը, որը կարող է կայանա արդեն այս ամիս Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում։ Ամենայն հավանականությամբ Սարգսյան-Պուտին հանդիպմանը հայկական կողմին որոշ մանրամասներ հայտնի կդառնան նախորդային Բաքվում կայացած ռուս-ադրբեջանական բանակցություններից։ Հիշեցնեմ, Բաքվում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը իր ադրբեջանցի կոլեգայի հետ հանդիպմանը հույս էր հայտնել, որ Լեռնային Ղարաբաղ հակամարտության կարգավորման գործում առաջընթաց կգրանցվի, իսկ մինչ այդ հուլիսին նույն Մամեդիարովի հետ հանդիպմանը Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաև ասել էր, որ պետք է ինտենսիվացնել Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման բանակցությունները։ Վերադառնամ սակայն Սարգսյան-Պուտին հանդիպմանը, բացի Ղարաբաղյան խնդրից երկրորդ կարևոր հարցը Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցությունից հետո ստեղծված իրավիճակն է, երբ ապրանքաշրջանառությունը Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև Ռուսաստանի տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով նվազել է։ Կարելի է նաև ակնկալել, որ հանդիպմանը կքննարկվի Կրեմլի առաջ քաշած գաղափարը, որ Եվրասիական միության շրջանակներում արևտուրն իրականացվի առանց ամերիկյան տարադրամի։
Մոսկվայում այսօր կայանալիք Վլադիմիր Պուտին-Սերժ Սարգսյան հանդիպման ընթացքում հայկական կողմի համար ոչ բարենպաստ պայմանավորվածություններ ձեռք չեն բերվի։ Այս մասին այսօր Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, վստահեցնելով Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում որևէ պարտադրանք հայկական կողմին լինել չի կարող։
Հայաստանի նման պարտադրանք չի կարող լինել եւ Հայաստանը պարտադրվող չէ։ Տարածքները վերադարձման հետ կապված խնդրում եմ այդ հարցը քննարկել, փոխզիջումային այդ տարբերակի հետ կապված չի բացառում, որ կլինեն քննարկումներ, բայց դուք բառը օգտագործեցիք պարտադրանք, որը դա բացառում եմ այդ պարտադրանքը, նախ չի լինի նման երևույթ և կարծում եմ, որ մենք պարտադրվող չենք։ Փոխզիջումային տարբերակները մենք որևէ մեկ անգամ չենք հուսափել, որ բանակցենք, թե ինչ արժե այդ գինը։ Մենք որևէ մեկ անգամ չենք հուսակում, բայց մենք պետք է դրա արժեքը, դրա գինը իմանանք, թե ինչ է առաջարկում։ Ռուսաստանը, որպես մեր ստրատեգիական գործընկեր, կարող է նաև նա իր առաջարկություններն անել, պարզապես քննարկել։ Բայց այդ քննարկումը չի կարող միայն հայաստանյան կողմի հետ լինի, դրանք պետք է լինեն երկու կողմ, նաև պետք է ադրբեջանական կողմի հետ լինեն։ Ես չեմ կարծում նման տիպի առաջարկություն կլինի, նորից եմ կրկնում նման կրիտիկական պայերին որոշում կայացնողը Արցախի ժողովուրդ։ Ես խնդրում եմ բացառեք այդ ճնշումներ, պարտադրանքներ, այդ տրիբունալոգիան հարկավոր է ընդհանրապես անել։ Մեր բանակցությունները մեր ռազմավարական գործընկերների հետ գնում են բարեգրացիական հարաբերությունների մեջ և այնտեղ լինում են փող ըմբռնման առաջարկություններ և համաձայնություններ են լինում։
Կարո՞ղ ենք ասել, որ այս հանդիպման ընթացքում ինչ-որ մի նոր առաջարկ կարող է ներկայացվել Ռուսաստանի կողմից։
Ես խնդրում եմ եկեք նորից ընդհանրություններով շարժվենք, ամենայն դեպս ձեր մտահոգությունները կարող եմ պարատել, որ մեզ համար ոչ բարենպաստ պայմանավորվածություններ ձեռք չեն բերվի։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավարի փոխանցմամբ Պուտին-Սարգսյան հանդիպման մասին պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել վաղուց, երբ դեռ հայ-ադրբեջանական նաև Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում վիճակը լարված չէր։ Այնպես որ սահմանում ստեղծված իրավիճակի եւ այս հանդիպման միջև ուղղակի կապ չկա, ընդամենը զուգատիպություն է։ Հայկական բնակավայրերի ինտենսիվ գնդակոծությունները Վահրամ Բաղդասարյանի համոզմամբ ավելի շատ պայմանավորված են Ադրբեջանի ներքին խնդիրներով։ Իլհամ Ալիևը այդ կերպ փորձում է շեղել իր ժողովրդի ուշադրությունը տնտեսական լրջագույն խնդիրներից։ Ամեն դեպքում իշխող խմբակցության ղեկավարը չի կարծում, որ սահմանային բախումները կվերաճեն պատերազմական գործողությունների։ Մինչդեռ նկատենք, երեք Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություններ տարածել, ընդգծելով, որ Բաքուն որդեգրել է իրավիճակը պատերազմականին մոտեցնելու հանցավոր մարտավարություն։ Ղարաբաղյան խնդրից բացի Պուտին-Սարգսյան հանդիպան նորակարգում նաև Եվրասիական տնտեսական միությանն առնչվող հարցերն են, արձագանքելով այն դիտարկմանը, որ այդ դաշինքին անդամակցելուց հետո հայաստանցի գործարարները միայն խոսում են կորուստների և վնասների մասին, իշխող հանրապետականի խմբակցության ղեկավարը ընդունում է Ղրիմյան դեպքերին հաջորդած տնտեսական պատժամիջոցներից հետո արտահանումը դեպի Ռուսաստան կտրուկ նվազել է, բայց պետք է համբերել։
Բնականաբար ամեն ինչ միանգամից չի լինում, և ցանոր ծնված երեխա այս ընտանիքը նոր ընտանիքը և կայացմանը ժամանակ է պետք։ Իհարկե որ պետք է համբերել, ամենայն դեպս այն ուղղությունը, որը որ մենք ընտրենք, մենք համարում ենք ճիշտ այս ուղղությունը, և ժամանակի ընթացքում դրա արդյունքները մենք պետք է քաղենք։ Իրոք կա խնդիր, կա պրոբլեմներ, բայց եթե մենք խնդիրների ու պրոբլեմների ժամանակ միանգամից պետք է փախտենք և միայն լավ արդյունքների ժամանակ միանանք, իհարկե որ դա այդքան ազնիվ պարտնորություն չէ, ազնիվ ընկերություն չէ։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե հնարավոր է, որ Եվրասիական միության շրջանակներում իրականություն դառնա նաև Կրեմլի առաջ քաշած գաղափարը առևտուրն առանց ամերիկյան տարադրամի իրականացնելու մասին, Վահրամ Բաղդասարյանը նշեց, որ նման առաջարկ և քննարկում չի եղել, բայց և ոչինչ չի բացառում։
Ընդհանուր առմամբ քաղաքականության մեջ ոչինչ չեմ կարող բացառել, բայց համանդրաբար ես ասում եմ, որ եթե լինի նման խնդիր, մասնագետների հետ կլինի քննարկումներ, կնայենք նաև մեր շահերը, յուրաքանչյուր համաձայնության մեջ, յուրաքանչյուր պետություն նաև մեր շահերը, իսկ մենք դեր ենք մեր շահերին։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցներից մեկին։ Հարցազրույցից պարզ է դառնում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը չի բացառում իր վերադարձը մեծ քաղաքականություն, ներկայացնում է Հեղինե Մունացյանը։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը չի բացառում վերադարձը մեծ քաղաքականություն։ Երբեք մի ասա երբեք, այս հարցինի պատասխան ասել է նա Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Աննա Սոսին տված բացառիկ հարցազրույցում, միաժամանակ ընդգծելով, որ ինքը դեռևս չունի որոշում այս հարցի հետ կապված։
Самая такая, видимо, обсуждаемая тема и, может быть, самая закрытая тема для меня.
Да, Тарас, ամենից շատ քննարկվող եւ ինձ համար ամենից փակ թեման է։ Քաղաքականության մեջ ասում են, երբեք մի ասա երբեք։ Ես ինձ հիանալի եմ զգում այն կարգավիճակում, որ հիմա ունեմ, սակայն դժվարանում եմ ասել ապագայում այդ ամենը ինձ զարգացում կունենա։ Չեմ ուզում որոշակի հստակություն մտցնել այս հարցում եւ առաջին հերթին այն պատճառով, որ այդ հստակությունը չկա։ Անձնական ցանկություն վերադառնալու, մտնելու այդ ամենի մեջ, կրկին վերցնելու պատասխանատվության այդ բեռը չկա, սակայն միշտ էլ կան որոշակի հանգամանքներ։
Какое-то личное желание там снова возвращаться, влезать там, брать этот груз ответственности нет. Но обстоятельства всегда есть обстоятельства.
Երկրորդ նախագահ Ազատության հետ խոսել է ռադիոկանի Ռուսաստանը եւ ես հաղորդաշարի շրջանակներում, որին մասնակցել են նախկին խորհրդային միության մոտ 1 տասնյակ էքս-նախագահներ։ Անդրադառնալով ռուսական հեծի շուրջ բողոքի ցույցերին եւ ընկերությունը ազգայնացնելու մասին հայտարարություններին, Ռոբերտ Քոչարյանը պնդել է, հարցը սուր հնչեղություն ստացավ Հայաստանում տիրող տնտեսական իրավիճակի հետ կապված։
Իսկ общая ситуация не очень хорошая, то естественно
Եթե տնտեսական դաշտում ընդհանուր դրությունն այնքան էլ լավ չէ, ապա բնականաբար սակագների անգամ ոչ մեծ բարձրացումը էականորեն է ազդում ցանկացած քաղաքացու բյուջեի վրա, եւ մարդիկ այս առումով արդարացիորեն վրթովում են։ Սակայն դրա պատճառները կարող են լինել եւ ծառայությունները կարգավորողի գործողությունները, եւ ընկերության ոչ արդյունավետությունը, եւ այն փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում էներգակիրների շուկայում։ Պետք է մարդկանց բացատրել եւ ոչ թե մեղքը ուրիշի վրա վարդել։
Как бы они переводить стрелки.
Երկրորդ նախագահն ընդգծել է, որ սեփական աշնորման առաջին տարիներին ռուսներ դրողներն ամենևին էլ հետաքրքրված չեն եղել հայաստանյան ընկերություններով։ Այդ հետո էր, որ նրանց ախորժակը բացվեց, պատմել է Քոչարյանը մանրամասներով, երբ հեծը պետական էր այն Հայաստանի էներգետիկ համակարգի ամենաթույլ օղակներ։ Մենք մեծ ջանքեր գործադրեցինք, նախ որպեսզի գործընկերներ գտնենք, որոնք կսեփական աշնորեն այն, ապա օգտեցինք այդ գործընկերներին կարգ ու կանոն հաստատել, այսինքն ստեղծել նորմալ գործող ընկերություն, որը 2002-ից մինչև 2009 թվականը աշխատում էր շահույթով և կայուն սակագնային քաղաքականությամբ։
Անկախությունից ի վեր Հայաստանն իր առջև կարևորագույն խնդիր ունի՝ Ղարաբաղյան հիմնահարցը, որի լուծումը թվում է թե կառնացման ռեալ երաշխիք կարող է լինել տարածաշրջանում։ Մենք իհարկե հաղթել ենք Ղարաբաղյան պատերազմում, որի ավարտից ի վեր, սակայն լարվածությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին չի թուլանում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի։
Հայաստանի իշխանությունների մոտ բացակայում է ադրբեջանին զսպելու, ադրբեջանական հարձակումներին վերջ տալու տեսլականը։ Ազատության այդ զրույցում այսպիսի կարծիք հայտնեց 1991-97 թվականներին Հայաստանի նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ժիրայր Լիպարիտյանը։ Լիպարիտյանի խոսքով իր մոտ նման կարծիք է ձևավորվել այն քաղաքական ու ռազմական քայլերից, որոնք ձեռնարկում են Հայաստանի իշխանությունները չեզոքացնելու Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները։ Վերջիններս, սակայն, նախորդ տարիներին ավելի մասշտաբային են դարձել։
Մենք մտածել ենք, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է մեզ համար, ինչ որ մնացել է ուրիշներուն է։ Եվ մենք վարչապետը որոշում է, որ իրենց համար մի քիչ փող գտա, օդող էր տան ու սպանվեն ու վիրավորվեն։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը կտրուկ աճեց սեպտեմբերի 2-ից, երբ Լեռնային Ղարաբաղում տոնում էին անկախության հռչակման տարեդարձը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ միայն սեպտեմբերի 2-ին մոտ 20 գյուղ ենթարկվել էր հակառակորդի գնդակոծության։ Ընդ որում, անցած օրերին ադրբեջանցիները սահմանի տարբեր հատվածներում օգտագործել էին նաև 120 մմ-անոցական անետեր։ 1994 թվականի զինադադարից հետո առաջին անգամն է, որ լայնորեն օգտագործվում է նման տրամաչափի զինատեսակ։ Ժիրայր Լիպարիտյանի խոսքով, այնինչ որ տեղի է ունենում հայ-ադրբեջանական սահմանին, այսօր քիչ է գրավում Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպայի ուշադրությունը, նաև այն պատճառով, որ նավթի գների անկումն ու Իրանի հետ պայմանավորվածությունը որոշակիորեն նվազեցրել են Հարավային Կովկասի նշանակությունը միջազգային գործերում։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, դուք տեսել եք, որ Մոսկվան գոնե դատապարտի Ադրբեջանի հարձակումները։ Ես չեմ տեսել։ Բաքվում գիտեն, որ Մոսկվան չի էլ դատապարտի, ուստի շարունակում են հարձակումները, հավելեց դիվանագիտական աշխատանքի բազմամյա փորձ ունեցող Լիպարիտյանը։
Այս պատերազմական կամ նախապատերազմական իրավիճակը ինչ որ պետք է բացատրվի Ռուսաստանի քաղաքականությամբ։ Սա գապ չունի, թե ռուսամետենք, թե արևմտամետ։ Արևմուտքը Ռուսաստանի հետ հարց չունի Ղարաբաղի հարցով։ Նվազագույնը, որ այս բանից պիտի ստանա Ռուսաստանը, նոր զենք ծախելն է և նոր տեսակի զենք ծախելն է և Ադրբեջանին և Հայաստանին։ Սա մինիմալն է։
Իսկ մաքսիմումը, Սլիպարիտյանի, այն է, որ մեծացնելով լարվածությունը, Կրեմլը ցանկանում է ի վերջո իր խաղաղությունը պարտադրել Ղարաբաղում։
Հստակ է, որ մենք կորցրել ենք մեր հակագշիրը Ղարաբաղի հարցի լուծման վրա, որ մենք չենք լուծելու այդ հարցը, չենք ուզում լուծել այդ հարցը, և քանի որ միակ ուժը, որ կարող է լուծել Ռուսաստանն է, Ռուսաստանն է լուծելու, և արևմուտքը նրան զորավիք է կանգնելու։ Բայց մյուս կողմից առնվազն կնշանակ է, որ եթե և երբ, ոչ թե եթե, երբ Ռուսաստանը պատրաստ է բարդատրելու, նա պիտի բարդատրի, և մենք ի վիճակի չենք նրան ոչ ասելու, ինչպես ի վիճակի չենք ԵԴՄ-ին ոչ ասելու։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում էլ անընդմեջ քննարկումներ են կապված սահմանադրական բարեփոխումների հայացակարգի հետ, որն առաջ են քաշել իշխանությունները։ Ժամանակ առ ժամանակ այս հայացակարգը սուր քննադատության է ենթարկվում այս կամ այն ընդդիմադիր քաղաքական ուժի կողմից։ Լսենք Իրինա Հովանեսյանին և Սիսակ Գաբրելյանին։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը որակելով փորձանքի եւ ծուղակ ժողովրդի համար պատրաստակամություն է հայտնում նպաստել իր բնորոշմամբ ապազգային այս ծրագրի տապալմանը։ Ազատության հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցում ընդդիմադիր պատգամավորը կարևորեց հասարակության մոբիլիզացիան այս պայքարում։
Պետք է դու ունենաս հստակ լուրջ քաղաքական գործողությունների ծրագիր, իսկ դա պետք է անի ողջ ժողովուրդը, ոչ միայն մի հասարակական խմբի խնդիրն է, ոչ միայն մեկ կուսակցության խնդիրն է, այլ պետք է լինի մոբիլիզացիա ողջ հասարակության կողմից։ Ես դրան նպաստելու եմ։
Հիմա փաստորեն ընդդիմադիր, այսպես դաշտում մնում է երկու կուսակցություն՝ ժառանգությունը եւ մյուսը Հայազգային կոնգրես կուսակցությունը, այդպես չէ։ Հիմա դուք այդպես պատկերացնում եք համագործակցություն, թե
ամեն մեկը առանձին է լինելու։ Եվ գիտեմ, որ պետք է գործ անել։ Կարևոր չէ մեկ հոգի է, երկու հոգի է, նույնիսկ մեկ հոգով պետք է գնալ պայքարի, պետք է տապալել այս ապազգային ծրագիրը։ Սա ըստ էության նոր սահմանադրություն է, նոր քաղաքական կարգի ձևակերպում է, որը հնարավորություն է տալու Սերժ Սարգսյանին անընդհատ, անընդմեջ վերարտադրվել եւ նաեւ այն խմբին, ով իր մերձակա շրջապատն է։ Հենց այդ կայուն մեծամասնությունը նույնպես դրա համար է ձևակերպում ստացել։ Սա ավտորիտար ռեժիմներին բնորոշ ձևակերպում է, որը նրանք մտցրել են։
Գին Փոստանյան, բայց այնուամենայնիվ չեք կարծում, որ այնքան էլ լավ բան չէ Հայաստանի համար ունենալ այսպիսի ուժեղ գործադիր իշխանության, այսպիսի մի կառույց, չէ՞, նախագահի ինստիտուտն է։ Մենք անվանում ենք սա կիսանախագահական, բայց կիսանախագահական չի։ Նախագահը վերահսկում է հասարակության բոլոր։
Իսկ հիմա պատկերացրեք, ոչ միայն այդ մեկ անձն է վերահսկելու, մեկ կուսակցությանն է վերապահվելու այդ հնարավորությունը, որը եղել է օրինակ սովետական ժամանակաշրջանում։ Սա մեզ տանելու է 25 տարվա առաջվա մոդելին,
բայց շատ թեժ քննարկումներ են ընթանում նախագահ աշխատասենյակում։
Այո, մի շտկում մտնեմ։ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահը չէ, նա Կրեմլի հաճախորդն է։ Նույն այս հաճախորդի սկզբունքով էլ իր մոտ գնացել են քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, որպես հաճախորդներ, որոնք չեն ներկայացնում հանրության կարծիքը։
Բայց այդ մարդկանց թվում կա նաև ձեր խմբակցության
Մեր խմբակցության անդամները, եթե գնացել են, ես նորից եմ ասում, որ նա եթե հանդիպում է ունենում, դա մասնավոր հանդիպում է, որը չի ներկայացնում կուսակցության կարծիքը։ Սա արդար
լեգիտիմ
հաճախորդներ։ Իհարկե, Սերժ Սարգսյանը փորձում է ապահովել իբրև թե գոյություն ունի համընդհանուր համախմբում այս բարեփոխումների վերաբերյալ, եւ հենց դրա համար էլ կազմակերպում է այդպիսի հանդիպումներ եւ նկարում է այդ հանդիպումները եւ հետո ցուցադրում է այդ տգեղ տեսարանը։ Նա փորձում է այդ կերպ լեգիտիմացնել այդ գործընթացը,
բայց
ես չեմ կարող ասել, որ նա դա իրեն հաջողել է։
Եթե չեն ուզում լուսանկարել, թող չլուսանկարեն, իրենք մեծ հաճույքով նույնիսկ հարմար դիրք են բռնել լուսանկարվելու համար, այդպես չէ՞։
Որովհետեւ նրանք գնացել են արդեն հատուկ պայմաններ խոսելու հաճախորդ բառը հենց դրա համար է նշվում։
Ունեք հաջորդ խորհրդարանական
աջակցություն։ Իրեն ոչ արդար եւ ոչ լեգիտիմ մարդու հետ ոչ հրապարակապ գնում են եւ բանակցում են։ Սրա մասին է խոսքը։
Սերժ Սարգսյանի եւ Վլադիմիր Պուտինի այսօրվա հանդիպման օրակարգում առաջնային թեման ըստ քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանի պետք է լինի վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանին լարված վիճակը։
Սերժ Սարգսյանի այս ընթացքում ծերևս լարվածության նոր աճը կլինի քննարկման առարկա։ Ինչ է պլանավորում Ռուսաստանը այս առումով, կարելի է բազում ենթադրություններ անել, բայց համենայն դեպքում ստատուսի վրա ազդելու եւ իր դոմինանտությունը գծելու համար կարծեք թե նրան չափազանց պետք է լարվածության աճը, որը բանակցային գործընթացի թիմի խոչընդոտներից մեկն է մնում, դրա արդյունքում նա կարողանում է կողմերից կորզել որոշումներ։
Անցած շաբաթ իրավիճակն աննախադեպ լարված էր, հատկապես Քավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերում։ Ադրբեջանական զինուժը, գործածելով խոշոր դրամաչափի զինատեսակներ, տևական ժամանակ գնդակոծում էր հայկական գյուղերը։ Փորձագետ Ստեփա Սաֆարյանը նկատում է. Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է, որը մի շարք միջպետական պայմանագրերի համաձայն առանձին ռազմական իրադրությունների ժամանակ պարտավոր է աջակցել գործընկերոջը։ Քաղաքագետի խոսքով, սակայն, Սերժ Սարգսյանն այսօր դժվար թե հիշատակի այս պայմանագրերը։
Քեզ իրավիճակում անգամ Սերժ Սարգսյանը հրաշքով համարձակությունը ստանա շրջակատային եւ բացտեսքով դնելու նման խնդիրներ Ռուսաստան նախագահի առաջ, ապա հասկանանք, որ դրա դիմաց Ռուսաստանը նորից գին է պահանջելու։ Եվ չբացառենք, որ հենց հաշվարկը դրա մեջ լինի, այսինքն մեծացնել կողմերի վախերը, դրդել նրան որոշակի խնդրանքներ հղելուն առ Մոսկվա եւ իր աջակցության համար, իր դաշնային պարտավորությունները կատարելու համար պահանջել ավելին։
Հաշվի առնելով վերջին օրերին կրկին թափ առնող պայքարը էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ, Սաֆարյանը կարծում է, որ Սերժ Սարգսյանն ու Վլադիմիր Պուտինը այսօր կքննարկեն նաև ռուսական Ինտերրաոյեսին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության հարցը։
Ցածր իրավիճակում եւ միտումների պայմաններում ոչ հեկական կողմն է կարծես թե պատրաստ մարսել դա եւ առաջի հերթին հասարակությունը, եւ ոչ էլ Ռուսաստանը կարող շարունակել նույն ձեւ ճնշել Հայաստանին։ Դրա համար խնդիրը պետք է լուծվի։ Եվ ակնհայտորեն աուդիտի խնդրով պետք է դամ պայմանավորվածություններ։
Մեր հաղորդումն ամփոփենք սիրելի բարեկամներ մամուլի տեսությամբ, որն այսօր կազմել եւ ներկայացնում է Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Ամեկ Պլյուսի մեկնաբանը գրում է. Ընդունված է կարծել, որ հանրապետականի ցուցակը գլխավորելու է Սերժ Սարգսյանն, իսկապես այդպես է եղել 2012-ին, 2007-ին նույնպես։ Այսինքն տրամաբանական կլինի, որ 2017-ին էլ նա առաջնորդի նախընտրական ցուցակն, այսօր արդեն այդպես է կարծում ամբողջ հանրապետական կուսակցությունը։ Բայց եթե Սարգսյանը ցուցակի առաջին համարում հանդես գա նաև 2017-ի ընտրություններում, ստիպված կլինի հրաժարվել իր տեղից ազգային ժողով մտնելու դեպքում, քանի որ Հայաստանի փաստացի նախագահն է։ Դրանից հետո, քանի որ այսպես թե այնպես հավակնում է ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնին, պետք է ընտրական օրենսգիրք փոխեն, որով հրաժարվողը կարող է վերադառնալ ցուցակ։ Իրականում հանրապետականի ղեկավարը գնալու է ճակերտավոր մարդկային ճանապարհով ցուցակների հրապարակումից հետո, բոլորը տեսնելու են, որ Սերժ Սարգսյանն ամենևին էլ ցուցակի առաջին համարը չէ, այլ ասենք 140 կամ 155-րդ տեղում, այսինքն այնպիսի մի տեղ է զբաղեցնելու ցուցակում, որն անմիջապես չի մտնելու ազգային ժողով, բայց իրեն դուրս էլ չի թողնելու ցուցակից, սակայն ինչու, որովհետև 2018-ի ապրիլի 9-ից նա պիտի թողնի հանրապետության նախագահի աթոռը և սահուն առանց ընտրությունների, առանց հատուկ իր համարընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների մտնի ազգային ժողով։ Հասկանում եք, որ այդպիսով խորհրդանի ընտրություններից հետո ամբողջ մեկ տարի ինքը մնաց իր խոսքի տերը, չդարձավ ոչ վարչապետ, ոչ էլ ազգային ժողովի նախագահ, գրում է ԱՄԵԿ Պլյուսի մեկնաբանը։ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի վիճակները ստրատեգիական իմաստով իրարից շատ չեն տարբերվում, գրում է ԺԱՄ-ի մեկնաբանը, պարզաբանելով նավթի գների կտրուկ անկման հետևանքով ադրբեջանական տնտեսությունը գրեթե գահավիժում է։ Ալիևի համար սպասվում են բավական դժվար օրեր եւ երկիրը կոնսոլիդացնելու համար իրեն արդեն անհրաժեշտ է նոր գաղափար։ Հավանաբար այդ նոր գաղափարը կարող է դառնալ իբր Հայաստանի կողմից պատերազմ սկսելու վտանգը։ Սերժ Սարգսյանի գործունեության 7 տարիների ընթացքում էլ Հայաստանի տնտեսությունը հայտնվել է ակների տակ, ահա թե ինչու նրան իր ծրագրերն իրականացնելու միակ շանսը ժողովրդի մոտ արհեստական վտանգ ստեղծելու ձևն է։ Ռուսաստանցի հայտնի իշխանամետ վերլուծաբան Սերգեյ Մարկովը առաջին ԱՄ-ի հետ զրույցում ասում է. «Ես կարծում եմ, որ ոչ Հայաստանին, ոչ էլ Ադրբեջանին ձեռնտու չել այն ամասշտաբ պատերազմի վերսկսումն, ավելին Հայաստանին ներկայիս ստատուս քվոն նույնիսկ բավարարում է, իսկ Ադրբեջանը, եթե պատերազմ սկսի, տնտեսական մեծ կորուստներ կունենա»։
Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնենք նաև, որ այսօր երեկոյան ժամը 20-ին Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում տեղի ունենալու Եվրոպայի 2016 թվականի առաջնության ընտրական փուլի Հայաստան-Դանիա հանդիպումը, անցած ուրբաթորը Հայաստանի հավաքականը արտագնահ խաղում զիջել է Սերբիայի հավաքականին 2-0 հաշվով։ Հուսանք, որ այսօր այս խաղը կավարտվի հաղթանակով։ Այսքանը, այս ծրագիրը ձեզ համար պատրաստել է Ազատություն ռադիոկանի հայաստանյան գրասենյակը։ Այն հեռարձակում է Թավի Սուպրեվա ռադիոկանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոս ռադիո Թավուսուպրեվա։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավուսուպրեվის სომხური სამსახური։
Radio Tavisupleba, FM 107.8.
Radio Tavisupleba, FM 107.8. Ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.